Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
În anul 1955, departamentul de tineret al Bisericii Metodiste a produs filmul care ar putea să fie tradus, Povestea Mâinii. Așa l-am putea traduce titlul acestui film. În care departamentul de tineret al Bisericii Metodiste dorea să lanseze modelul ideal de a lucra cu tinerii și de a lucra tineri pentru tineri. Acțiunea începe în felul următor. Doi tineri, Bill și Jim, lucrau împreună la repararea unei mașini. Mașina era a lui Jim. În timp ce lucrau la mașina aceasta, Bill intră în vorbă cu Jim și îi spune: auzi, hai la biserică. Vreau să spun ceva, continuă Jim. Nu am mai avut o asemenea experiență. Nu am mai avut o asemenea împlinire de mine însumi niciodată în viața mea, cum am acum la biserică, la noi. Discutăm toate problemele pe care le avem, spune mai departe Jim, și le discutăm între noi ca tineri și este foarte frumos. Bill stă nehotărât, dar după o vreme se hotărăște să meargă la biserică. Când Jim avusese accidentul și e vorba de mașina care o reparau acum, el îi povestește lui Bill că tatăl său strigase la el, mânios, și că el nu avusese șansa să-i povestească tatălui lui partea lui de istorie și că tatăl nu vrusese să-l asculte și fusese extrem de frustrat datorită acestui lucru. Imediat după conflictul acesta cu tatăl său, în mâna lui Bill apare o durere inexplicabilă. O durere care continuă, persistă. Poftim? E adevărat, mulțumesc. Mulțumesc, încep să... Da, e vorba de mâna lui Jim, care avusese conflictul cu tatăl său. Durerea aceasta îl face ca până la urmă Jim să se ducă să stea de vorbă cu un doctor, doctorul Billings, care este un fel de instructor și consilier în cadrul Asociației de Tineret a Bisericii Metodiste. Și în timp ce stau de vorbă, Jim își amintește că la vârsta de 6 ani el își rupsese mâna. Și deși tatăl și mama erau oameni cu posibilități, oameni așezați destul de bine în societate, datorită faptului că erau prea ocupați, n-au reușit să-l ducă pe Jim imediat la spital. Intervenția a fost mai târzie, și că aceeași mână care îl doare acum, de fapt, suportase accidentul și la 6 ani. Pe fondul acesta, puțin mai târziu, Jim are un conflict nou cu tatăl său, se ceartă iarăși. Și când se reîntâlnește cu doctorul Billings, simte nevoia și nu mai reușește să se abțină și spune: eu îl urăsc pe tata. La care doctorul Billings îi spune: e bine, trebuia să fi spus asta de mult. Se numește terapie psihologică, în care tânărul este încurajat să-și exprime cu voce tare simțămintele pe care le are. Jim este acum activ în Methodist Youth Fellowship, în această activitate sau în această ramură de tineret, spune mai departe, este vorba de Thomas Bergler în Juvenilization of American Christianity, el povestește lucrul acesta, și discută cu ceilalți tineri despre părinții lor. Și în discuțiile lor, Jim încearcă să-i facă pe tineri să înțeleagă că părinții sunt suspicioși de felul lor, că că ei, fiind suspicioși față de tineri, încearcă să-i verifice într-un soi de cross-examination, în orice timp, să vadă dacă ceea ce spun este adevărat sau nu, că tinerii sunt tratați într-un fel ca niște delicvenți și ca niște copii, adică nu li se dă încrederea de care au nevoie. Mă opresc aici. Thomas Bergler surprinde într-un mod extrem de plastic în filmul acesta o anume lecție, și anume că în anii 1955 biserica începea să se deschidă într-o zonă nouă, spunând tinerilor: este bine că tu spui că îți urăști tatăl. Observați, nu se spune este bine că îți urăști tatăl. Nu despre asta este vorba. Nimeni să nu înțeleagă greșit. Se spunea doar este bine că spui. Cu alte cuvinte, este bine că te descarci. Este bine? Același autor, în aceeași carte care vorbește despre adolescentinizarea bisericii, ne pune față în față cu o altă situație. În același timp, în aceeași perioadă, Biserica Metodistă, aceeași biserică, una dintre cele mai largi biserici din Statele Unite ale Americii, se confruntă cu un fel de apatie generală a tinerilor. Adică orice faci, nu reușești să-i scoți din starea de apatie. Dom'le, nu. Nici nu zic nu, nici nu zic da. E o totală indiferență. Cum zice la Scriptură, zice, v-am cântat dejale și n-ați plâns, v-am cântat din fluier de bucurie și n-ați jucat. Vezi ce să mai facem? Nici nu joacă, nici nu plâng, stau acolo, ce se întâmplă? În această situație identifică el la un moment dat tineretul creștin a anilor 1955 și de aici biserica metodistă încearcă să facă ceva. În timp ce ei încearcă să găsească o soluție, lansează un program în cadrul întregului tineret. Un program de așa zisă dragoste pentru întrebări, în care tinerii sunt solicitați, sunt chemați, sunt instigați să pună tot felul de întrebări, oricât de absurde ar fi, oricât de orice. Să pună întrebări, doar să pună întrebări. În legătură cu Dumnezeu, în legătură cu Scriptura, în legătură cu Cuvântul, în legătură cu... Să pună întrebări, în nădejdea că această stare de apatie generală se va tulbura puțin. Astfel încât tinerii sunt învățați să pună întrebări, dacă doriți, dumneavoastră, orice fel de întrebări, uneori întrebări absurde. Aici vorbește la un moment dat și dă exemple despre faptul că tinerii au fost oarecum solicitați să pună întrebări absurde în legătură cu Dumnezeu, cu existența Lui, cu modul în care lucrează Dumnezeu în lumea noastră. Noi ne vom ruga ca Dumnezeu să oprească răspunsurile care cunosc tot, spuneau mai departe, și să-i ajute pe tineri să pună câteva bune întrebări sau câteva întrebări bune. Nimic de spus. Și eu cred că tinerii trebuie să întrebe și eu cred că suntem în situația în care întrebările ne vor pune față în față cu căutarea unui răspuns. Avem nevoie de așa ceva. Însă vă rog să observați un lucru, și anume că orice acțiune bună are extrema ei. Și extrema în situația aceasta a fost ideea implementată că dacă pui întrebări oricât de absurde, aceasta seamănă cu un soi de intelectualizare a tineretului. Și cum nu există niciun răspuns absolut, vreau să vă spun că nu există nici întrebări absolute. Felul nostru de a fi, limitările noastre, se văd atât în răspunsuri, dar se văd și în întrebări. Și atunci când întrebările, la un moment dat, nu fac altceva decât zdrobesc corola de minuni a lumii, cum spunea unul dintre marii poeți români, atunci când întrebările strică, pentru că sunt întrebări care nu țin de bunul simț, de realitatea lumii, ci țin de dorința de absurd, în momentul acela zona noastră de interes se deplasează de la realitate la irealitate, iar oamenii devin sceptici, oamenii devin neinteresați în soluții, ci doar în crearea de probleme. Și aici, vă rog, aici am vrut să ajung. Acest fel de a fi creează personalități cu probleme, care întotdeauna ridică probleme. Personalități care nu se luptă pentru soluții, ci se luptă doar pentru dificultăți. Asta a fost istoria noastră dintotdeauna. Vă rog să vă uitați în conceptul gândirii, în filozofie. Sunt foarte puțini oameni care au dat vreun sistem de gândire omenirii. A fost un Platon, a fost un Aristotel. Dar după Platon, după Aristotel, s-au ridicat o serie întreagă de școli care n-au făcut altceva decât au dărâmat ce au făcut cei dinainte. Au dărâmat ce au făcut cei dinainte. Această lecție a dărâmării nu este întotdeauna cea mai fericită lecție. Cred că trebuie să vină o vreme când trebuie să învățăm să construim, dacă cumva am descoperit că ceva trebuie dat la o parte. După ce s-a făcut experimentul acesta legat de puterea întrebărilor, autorul afirmă faptul că în aceeași perioadă tinerii îl citeau pe Paul Tillich, pe Kierkegaard și alți filozofi de felul acesta care puneau experiența lor înainte de orice. Nu principiile etice sau morale, ci experiența. Când am citit lucrul acesta, mi-am adus aminte de generația mea. Vă spuneam la un moment dat, eram aici, când vă povesteam despre o colegă. M-am întâlnit cu ea la Sibiu. Și după ce am invitat-o la biserică, după aceea ea mi-a scris o scrisoare mai târziu. Perioada de 6 luni când am stat împreună s-a încheiat, ea a mers la Miercurea Ciuc de unde era și Diana mi-a scris mai târziu, zice: Valentine, tu ai impresia că tu știi toate lucrurile. Tu ai răspuns la toate. Dar vreau să spun că experiența mea e diferită de experiența ta și ceea ce e bine pentru tine nu e bine pentru mine. Și eu îți dau și exemplu. Vă aduceți aminte exemplu cu ploaia? Ea a zis: mama mea îmi spune să nu ies niciodată cu capul gol. În ploaie că răcesc, dar mie îmi place. Și a făcut în momentul acela, a făcut un demers pentru experiență și a spus: Valentine, lasă-mă să încerc eu. Nu-mi tot spune tu ce e bine și ce nu e bine. Lasă-mă să încerc, pentru că mie îmi place să ies cu capul gol prin ploaie, să mă plouă, să îmi curgă apa pe după gât și vreau să spun că n-am răcit niciodată. Și deci mama mea, care era frică că răcesc, era greșită din punctul ăsta de vedere. Mama nu știa. Mama să-și țină lecțiile ei pentru ea și eu lasă-mă pe mine să încerc eu ce cred că este bine. Vi se pare cunoscută ideea? Vi se pare cunoscută? Fiecare dintre dumneavoastră a trecut pe aici? Ăsta este Kierkegaard și ăsta este Paul Tillich. Ăsta este. Ca urmare, ceea ce a urmat de aici a fost psihologia. Fiecare tânăr a fost, cum să spun, încurajat să se autodescopere. Fiecare tânăr a trebuit să se descopere pe sine. Prin psihologie, important e să-și descopere emoțiile lui, să încerce să se reconstruiască pe sine, să se identifice pe sine. Tinerii creștini au fost chemați să se confrunte pe ei înșiși și să aleagă între multele identități care se luptă în ei înșiși. Să descopere cine sunt și să aleagă cine să fie. Da. O generație a întrebărilor și nu a răspunsurilor. O generație care încearcă să se descopere pe ei înșiși fără să fie foarte mult interesați de cine a fost generația dinainte sau generația de după. Este ca și cum ar fi un mare X în dreptul lor, ca și cum ar fi o generație necunoscută care încearcă acum să se recunoască. Știți că puțin mai târziu va apare, e adevărat, și generația X. Generația care nu știe cine este. Același autor, în aceeași carte, în adolescentinizarea creștinismului american, spunea: către toți aceia care au trecut prin decada anilor 1960, vi se adresează. Câți dintre dumneavoastră vă aduceți aminte de decada anilor 60-70? Câți vă aduceți aminte? Fiți atenți. Decada anilor 1960-1970 a adus schimbări apocaliptice în care tinerii au jucat un rol proeminent și șocant. La începutul acestei decade, studenții din colegiu purtau costum și cravată, în timp ce în fiecare săptămână se întâlneau la masă cu părinții lor. La sfârșitul acestei decade, tineri cu părul lung, cu plete, care fumau buruieni, ceea ce înseamnă marihuana și altele. Studenți de colegiu care înjurau frecvent, ocupau poziții administrative și forțau universitățile să renunțe la codul lor de comportament. Acesta era în jurul anilor 70. S-a început anii 60 cu tineri care luau masa cu părinții, care erau extrem de atenți la modul cum se îmbrăcau. 10 ani mai târziu se produsese schimbare. La începutul decadei erau tineri afroamericani bine crescuți, îmbrăcați frumos, care mergeau pe străzi în proteste fără violență. La sfârșitul acestei decade existau tineri care spărgeau ferestre, incendiau, aruncau pietre către poliție, jefuiau business-uri în orașe și în toată țara. Părinții și administrația școlilor au pierdut lupta cu adolescenții sau pierduseră lupta cu adolescenții asupra stilului de îmbrăcăminte, asupra lungimii părului, în legătură cu ce muzică să asculte, în legătură cu când să se întâlnească și cum să se întâlnească băieții cu fetele. Problema sexului era pierdută din mână. De asemenea, drogurile. În toate aceste domenii, o societate care inițial se crezuse că este foarte bine pe picioarele ei a pierdut bătălia. Adulții, în condițiile acestea, au îmbrățișat conceptul numit The Generation Gap, care înseamnă, cum îl traduceți? Prăpastia dintre generații. Pentru prima dată în anii 70 a trebuit să se recurgă la acest concept. Prăpastia dintre generații, golul dintre generații. Se întâmpla în biserica creștină, nu în altă parte. Bine ați venit, dragii mei, aceasta a fost problematica din dimineața aceasta. Bine ați venit la Cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce am citit până acum este realitatea concretă pe stradă. Haideți să vedem ce zice Cuvântul lui Dumnezeu și vă invit să redeschidem acest cuvânt extraordinar în Maleahi. Deci, sfârșitul Vechiului Testament. Vă aduceți aminte de textele acelea frumoase? Vechiul Testament, Testamentul lui Iisus Hristos, se încheie cu aceste cuvinte, Maleahi 4, 5 și 6. Iată, voi trimite
pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți. Unde e golul dintre generații? Unde este prăpastia? Vreau să vedeți aici o prăpastie vindecată, un gol acoperit. Duhul lui Dumnezeu va veni și va întoarce inima părinților spre copii, inima copiilor spre părinți. Și spune mai departe, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Frații mei, e o condiție a binecuvântării. Familia întreagă este o condiție a binecuvântării. Copiii împăcați cu părinții, părinții împăcați cu copiii, reprezintă baza binecuvântării divine. Câtă vreme ruptura va rămâne, nu va exista binecuvântare. Nu va exista șansă de a merge înainte. Nu va exista șansă de a ne vindeca. Pentru această vindecare merită să facem orice. Pentru ca să ne reîntregim familiile, merită să investim oricât. Pentru ca lucrul acesta să se întâmple, merită să rămânem pe genunchi tot timpul, orice s-ar întâmpla, în orice condiție. Merită. Și se pare că lucrul acesta ar trebui să înceapă dintr-o anume direcție, de undeva. Dintr-o anume direcție. Este așa de plăcut, este extraordinar când descoperi că inimile copiilor se întorc către părinți. Și uneori se întâmplă lucrul acesta. Copiii au inimi mai de carne decât părinții. Îi vedem pe ei întorcându-se, îi vedem pe ei cu gesturi frumoase către părinți. Dar cuvântul spune că, de fapt, va întoarce inima părinților spre copii. Este vremea ca părinții să aibă inimi mai sensibile decât inimile copiilor. Este vremea ca părinții, în condițiile acestea, să se gândească mai sensibil, mai profund la ce se întâmplă cu copiilor. Este vremea ca părinții să se gândească mai profund la relația cu Dumnezeu, pentru ca să existe forța, puterea mijlocirii care pornește de aici, de la părinți. Dacă nu se va întâmpla lucrul acesta, binecuvântarea va dispare. Câteva modele biblice, fraților, pentru că în timp ce problematica am pus-o din cărți, soluția o vom găsi din Scriptură. În 1 Regi, capitolul 19, cu versetul 4, este o afirmație care m-a șocat și care m-a urmărit, trebuie să vă spun că m-a urmărit de o multă vreme. Ilie, este vorba de Ilie. Ilie care fuge de împărăteasa Izabela. Ilie care se roagă lui Dumnezeu și care la un moment dat spune așa: Doamne, nu sunt mai bun decât părinții mei. Vreau să vă întreb, ce descoperiți dumneavoastră din această afirmație? Asta, eu că părinții nu erau buni, se vede de la o poștă. Dar pe mine mă uimește gândul tânărului. Tânărul Ilie și-a pus în mintea sa să fie cum? Mai bun decât tatăl și mama lui. De ce oare? Există la un moment dat o vreme în care ochii tinerilor se deschid asupra greșelilor părinților. Și văd că tata greșește acolo. Mama are și ea greșelile ei. Eu m-aș fi purtat altfel dacă aș fi fost în această situație. Mi-aduc aminte de tata care uneori se certa cu vecinii care veneau la noi. Și în timp ce se certa, mi-aduc aminte că eu ziceam: Aoleu, dar eu nu m-aș certa, mie mi-e rușine. Mi-a adus aminte de o vecină, Maria, care venea la noi să ia împrumut bani. Și întotdeauna când venea să ia împrumut bani, tata îi ținea câte o morală de câte o jumătate de oră, o oră, ca să o învețe cum să țină, să păstreze banii. Pe ce dai tu banii de nu ai? Ia spune-mi tu mie ce ai făcut și așa mai departe. Și mie mi-era o rușine de intram în pământ. În momentul acesta se deschid ochii. Și în momentul acesta copilul zice: eu vreau să fiu mai bun decât părinții mei. Este clar lucrul acesta. Copiii sesizează problemele. Și vreau să vă spun că sesizează problemele mai ales atunci când părinții nu îi implică pe ei în situația generală a familiei. Pentru că s-ar putea întâmpla ca dacă înțeleg copiii situația generală a părinților și a familiei, să găsească la un moment dat justificări la o situație la alta. Dar dacă nu intră aici, nu vor găsi niciodată justificări și vor fi întotdeauna în situația de a vedea că părinții greșesc. Doamne, cum o fi fost David în tinerețe? Tânărul acela bălai cu fața frumoasă, ochii albaștri, care reușește să se lupte cu ursul și Dumnezeu să-i dea putere să învingă ursul. Omul acela atât de aproape de Dumnezeu încât scrie psalmi. Omul acela care scrie scriptură, scrie Biblie. Omul acela care se roagă lui Dumnezeu și Dumnezeu îi dă în mână pe filistean. Omul acela care atunci când merge lasă urme de neprihănire. Ce frumos a fost! Și la un moment dat, omul acela care se roagă, Doamne, nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Viața, lupta vieții, îngenunchiarea oamenilor, căderile una după alta, oamenii secerați, vitejii lui Dumnezeu care cad. Scriptura ne învață despre aceasta. Părinții care au greșelile lor. Proverbe capitolul 17 cu 6. Vom reveni asupra acestor gânduri, dar Proverbe 17 cu 6. Se spune că părinții sunt slava copiilor lor. Slava copiilor lor. De ce a dat Dumnezeu părinți unor copii? Sau copiilor. De ce? Pentru ca să-și regăsească slava existenței lor. Și este așa de greu, așa de dureros la un moment dat când copiii se uită înapoi și văd în tata, în loc de slavă, văd un moment sau o pricină de potignire. Este așa de greu. Cu asta ne confruntăm toți, cu asta s-a confruntat David. Al cui ești tu? Al cui ești? Și copilul răspunde cu mândrie și cu fericire, sunt al lui tata. Am vorbit despre mama data trecută, acum vorbim despre tata. Sunt al lui tata. Și frumos. Până când observă anumite lucruri și atunci dorește să fie mai bun decât el. Cu toate astea, Geneza 23 cu 6. Avram este gata să o mormânteze pe Sara. Se duce să cumpere un loc unde să o mormânteze. Iar fiii lui Het care sunt acolo, de la care vrea să cumpere aria, fac o mărturisire extraordinară în legătură cu Avram. Și fiii lui Het spun: tu, Avram, ești ca un... Nu zice ca un tată, zice, ești ca un domnitor al lui Dumnezeu între noi. Aceasta a fost zestrea, aceasta a fost numele pe care Avram l-a predat mai apoi din generație în generație copiilor săi, urmașilor săi, după el, din neam în neam, astfel încât evreii până în ziua de astăzi ei sunt fii al lui Avram, omul acela care se purtase ca un domnitor al lui Dumnezeu. Asta este tată. Asta înseamnă să fii tată. Aș vrea să vă rog să luptați pentru acest fel de a fi. Luptați pentru această imagine, luptați pentru această poziție, luptați pentru că copiii noștri au nevoie de așa ceva. Iar dacă cumva am pierdut această poziție, rugați-vă lui Dumnezeu și copiilor pentru iertare. Pentru că iertarea mai poate așeza lucrurile la locul lor. Ca să ai un tată înseamnă să ai rădăcini. Ca să ai părinți înseamnă să știi unde să te întorci. Nu-i de mirare că Satan a luptat atât de mult împotriva acestui titlu. Satan a dorit ca să distrugă ideea de tată, de părinte. Este una dintre realitățile cele mai lovite astăzi, în secolul 21. Nu-i de mirare. Nu-i de mirare când școala vrea să ia locul tatălui sau a mamei. Nu-i de mirare când societatea cere copiii să stea în mâna lor de la vârsta de 3-4 anișori, să fie în mâna societății, pentru ca nu cumva să stea prea mult acasă. Nu este de mirare faptul că familia este lovită astăzi cum nu a fost lovită niciodată. Nu e de mirare că se dorește în societatea noastră cumva să nu se mai știe cine este tata, cine este mama. Se vrea să nu se mai știe cine este preot în familie. Cine mai este responsabil față de statutul spiritual. Să nu se mai știe cine reprezintă pe Iisus Hristos în societate, în casă. Să nu se mai știe nimic. Copiii să nu mai aibă nicio trimitere la ceea ce este mai înalt, mai sfânt și pe care Dumnezeu l-a lăsat să fie, frații mei, marea binecuvântare acestei lumi, familia. Nu-i de mirare că suntem aici. Fiul pierdut pleacă de acasă. Spuneți-mi, vă rog, de ce s-a întors, nu de ce a plecat. Nu știu de ce a plecat, dar știu de ce s-a întors. Asta înseamnă un tată. Să ai unde să te întorci. Să ai la cine să te întorci. De asta Dumnezeu se numește pe sine tată. Ca dacă ai plecat, ai plecat. Dar să știi unde să te întorci. Să știi de ce să te întorci. Să știi la cine să te întorci. De asta Dumnezeu ți-a dat tată, ți-a dat mamă, i-a pus acolo pentru ca să știi care ți-s rădăcinile și oriunde ai pleca, să știi că trebuie să te întorci acolo. Doamne ferește ca părinții să plece. Doamne ferește ca părinții să nu reprezinte steaua polară a copiilor lor și ei înșiși să se ducă în stânga și în dreapta astfel încât copiii să nu mai știe unde să se întoarcă. Iuda. Geneza capitolul 44 cu versetul 34. Este vorba de frații lui Iosif, de Iuda. Vă aduceți aminte? Pledează în fața lui Iosif, a egipteanului Iosif. Iosif vrea să îl țină prizonier pe Beniamin și urmează acea mijlocire extraordinară a lui Iuda. Și Iuda care plecase de acasă. Vă amintiți? Iuda a fost printre primii care au plecat de acasă și n-au mai vrut să știe de casă. S-a dus, a umblat pe unde a umblat, prin Egipt, prin alte părți, și-a luat o concubină. A trăit viața lui. Iuda, el este cel care se ridică dintre toți frații și începe să vorbească și să spună: nu se poate, nu se poate să-l pierdem pe Beniamin. De ce nu se poate? Din ce cauză nu se poate? Din cauza tatălui. Nu din cauza mea. Adică, cum voi putea eu să văd durerea tatălui meu? Cum pot? Ah, să nu văd mâhnirea tatălui meu, spune exact în Geneza 44 cu 34. Din cauza asta există un geniu al răutății care vrea să strice legătura dintre părinți și copii, care vrea să strice legătura dintre un tată și un copil, dintre o mamă și un copil, pentru ca nu cumva copiii să mai aibă unde să se întoarcă. Pentru ca nu cumva lupta pentru salvarea tinerei generații să continue. Pentru că, până la urmă, vom lupta pentru ca tânăra generație să se întoarcă înapoi datorită faptului că vedem fața Tatălui nostru ceresc, care nu poate să-și piardă copiii. Nu poate să-și piardă. Știți cum se încheie cartea Genezei? Care este capitolul de încheiere? 50 vine pe fondul lui 49, pentru că 50-ul nu face altceva decât vorbește despre moartea lui Iacov, îngroparea lui Iacov și se încheie. Dar înainte ca să se încheie tot, capitolul 49 este fantastic. Se numește Binecuvântarea fiilor lui Iosif. Tatăl, mama, părinții sunt locul binecuvântării. Chemați copiii înapoi pentru ca să-i puteți binecuvânta. Chemați copiii înapoi pentru ca să găsească locul binecuvântării. Locul binecuvântării se află acolo, în inima voastră ca părinți. Acolo e locul binecuvântării. Este un lucru extrem de dureros ceea ce s-a întâmplat cu Esau. Strigătul acela: Tată, pentru mine nu mai ai nicio binecuvântare? Nu știu de ce n-am obișnuit neapărat pe copiii noștri cu ideea că binecuvântarea vieții lor se află unde? În inima părinților lor. Iar Mântuitorul spune că porunca a cincea este singura poruncă însoțită de o binecuvântare. Binecuvântarea copiilor se află în inima părinților. Dacă am putea face ca lucrul ăsta să fie clar pentru copiii noștri. Dacă s-ar putea face lucrul ăsta. Și acum aș vrea să vă rog să rămâneți cu mine la ultima idee a acestui studiu. Matei 15:22. Iată că o femeie cananeancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige după Domnul Iisus: Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David. Vreau să vă întreb ce importanță are că femeia aceasta cananeancă l-a numit pe Domnul Iisus Hristos fiul lui David. Ce importanță are? Îi era David tată Domnului Iisus Hristos? Nu. Îi era tată? Nu. După câte generații încetează un tată să mai fie tată? Câte generații trecuseră de la David? Și David era încă tată. Nu renunțați. Nu renunțați la darul pe care Dumnezeu vi l-a dat să fiți tată. Niciodată. Am o problemă aici. Copiii cunosc mai mult computer decât părinții. Cunosc mai multă matematică decât părinții. Sunt mai puternici decât părinții. Sunt mai înțelepți decât părinții. Mai au nevoie de părinți? Ideea este că un părinte n-are alt rol decât să cicălească. Să-l tot învețe, să-i tot spună, să-l bată la cap. Mai au nevoie de așa ceva? Nu. Mai au nevoie de tată? Mai au nevoie sau nu mai au nevoie? Nu mai au nevoie de cicăleală, nu mai au nevoie să fie învățați, nu mai au nevoie să li se dea bani, nu mai au nevoie să fie ajutați. Dar mai au nevoie de tată? Mai au nevoie de mamă? Păi de ce? Fraților, ce e aia să fii tată? Ce e? Spuneți-mi, ce e? Dacă nu trebuie să-i înveți, dacă nu trebuie să le mai dai bani, dacă nu mai trebuie nimic, atunci de ce mai au nevoie de un tată? Poftiți? De ce mai au nevoie de un tată? De ce David rămăsese tată după nu știu câte generații? El încă era tată. Pe cine mai avea nevoie de David care greșise, David care păcătuise, David care primise iertare, David care biruise, David care... Cine mai avea nevoie? Tată nu înseamnă să înveți pe copiii tăi matematică. Marea lucrare a părinților și educatorilor este formarea caracterului. căutând să refacă imaginea lui Iisus în aceea care se află în grija lor. Nimeni nu poate înlocui asta. Nimeni. Vor fi copiii noștri mașini de calculat. Vor face performanțe matematice. Vor fi copiii noștri oamenii cei mai de știință ai acestei lumi. Vor fi copiii noștri puternici. Vor fi copiii noștri cu mult mai mulți bani decât avem noi. Ne vor da ei bani nouă. Niciodată. Niciodată nu vor avea pe altcineva care să-i învețe caracterul lui Iisus, imaginea lui Iisus. Deci, un părinte, un tată, trebuie să refacă imaginea lui Iisus în viețile copiilor. Nu prin cicăleală. Nu. Ci prin ceea ce sunt. Cunoașterea științifică devine lipsită de importanță pe lângă acest cel măreț. Nu-și vor aduce aminte copiii noștri de nimic altceva decât de imaginea care a lăsat-o în viața lor. O imagine, atât. O imagine, atât. Să facă cerul ca asta să fie imaginea lui Iisus Hristos. După ani de zile, după secole, Iisus Hristos este numit Fiul lui David. Lui Iisus Hristos îi se găsește un tată. Și când îi se găsește un tată, se găsește o motivație pentru care Domnul Iisus Hristos se poartă așa. El se poartă așa pentru că are un tată. Și tatăl acesta este David. Iar David avea un tată. Și tatăl lui David era Iisus Hristos. Ne luptăm pentru ca să salvăm. Să salvăm din această lume în care se descompune totul. Să salvăm un tată și să salvăm o mamă. Ne luptăm pentru că în momentul în care toți ne adolescentinizăm și avem în noi un fel de revoltă în care nu mai vrem să fie nimeni deasupra noastră, în care vrem să avem libertatea noastră, să ne afirmăm propria noastră identitate, deși nu prea știm care este asta. În momentul în care bătăliile se pierd în legătură cu ce muzică trebuie să ascultăm, cum să ne îmbrăcăm, de cine să ascultăm, ce să vizionăm, în legătură sau când toate lecțiile majore pe care le dăm se pare că se risipesc în aer ca un abur, rămâne un singur lucru. Imaginea pe care am lăsat-o în copiii noștri. Imaginea. Își vor aduce aminte de o imagine. Imaginea cui? Imaginea mea, imaginea soției mele scumpe, Viorica, imaginea cui? Sau imaginea scumpului Iisus Hristos? Ce imagine rămâne? Aceea îi va conduce în viață. Îi trimitem la colegii pentru ca să câștige bani, să câștige posibilități de a se întreține, să-și câștige o identitate, o individualitate. De ce îi trimitem acolo? Sau îi trimitem acolo pentru ca să dezvolte mai departe imaginea pe care a primit-o de acasă, imaginea lui Iisus Hristos. Trăim într-o vreme în care lumea e ruptă, conflict între generații, prăpastii între generații. Aș vrea ca să ne rugăm, fraților, în final să se împlinească visul lui Dumnezeu în biserica noastră. Iată, voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. El va întoarce inimile părinților spre copii și a copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Amin. Vreau să vă rog, învățați-i pe copiii dumneavoastră ce înseamnă o mamă. Învățați-i pe copiii dumneavoastră ce înseamnă un tată. În numele Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim că sângele Domnului Iisus ne-a învățat că ești Tatăl nostru. Îți mulțumim pentru că mijlocirea Domnului Iisus Hristos în sanctuarul ceresc ne învață că ne ești Părinte veșnic. Îți mulțumim pentru că te avem și pentru că avem unde și la cine să ne întoarcem atunci când câteodată mai plecăm, câteodată mai pribegim, Doamne, și ne cerem iertare pentru pribegirile noastre. Te rugăm să ne duci înapoi pe toți. Ajută-ne să te căutăm ca Tată, Dumnezeu și Mântuitor. Au fost momente când în viața noastră ni s-a părut că soluția este să spunem că te urâm și am spus-o, Doamne, îți mulțumim că ne-ai învățat acum să spunem că te iubim și ajută-ne să te iubim cu adevărat. Învață-ne, Doamne, de la Tine modelul de a fi părinți. Și ajută-ne, Părinte, ca privind la Tine să vrem neapărat ca lucrul acesta să se întâmple și în noi, și în viețile noastre, și în familiile noastre. Venim înaintea Ta să cerem iertare pentru ceea ce am greșit. Și ca David, Doamne, ne întoarcem la Tine căutându-Te. Ridică-ne, Doamne, din viața noastră care nu este mai bună decât a părinților noștri. Și Te rugăm, fă ca viețile copiilor noștri să fie mai bune decât ale noastre. Amin. Învață-ne să avem încredere în Tine și învață-ne să știm că Tu ne vei ridica. Amin. Ne vei ridica inimile către copiii noștri. Amin. Că vei aduce înapoi inimile lor lângă ale noastre. Amin. Leagă-ne împreună și binecuvintează-ne așa. De acum și pentru totdeauna, Doamne. Amin.